Poštovani slušalci, u okviru 63. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, koji inače zauzima mjesto na samom vrhu svih manifestacija u Srbiji, Srpska pravoslavna crkva imala je zapaženo mjesto kao što je to postalo i uobičajeno. Radio Slovo Ljubve pratio je i izvještavao se svih dešavanja vezanih za izdanja eparhija naše crkve i crkvene izdavače, a tim povodom razgovaramo sa našom dragom koleginicom Jelenom Jež. Jelena, dobrodošli. Eto, često vas slušamo u programu našeg radija prenoseći vaš izvještaj, pa sada se radujemo što možemo i ovako da porazgovaramo. Dobro nam došli.
Hvala, Slobodinka, bolje vas našla, sve vas zajedno, naravno, na čelu sa glavnim i odgovornim urednikom, ali cijela vredna ekipa Svetigore i nama ovdje u Arhijepiskopiji Beogradskom Karlovačkoj i našim slušalcima ulepšava život.
Hvala. Ovih dana smo najviše prenosili vaše izvještaje vezane za sajam knjiga, jer ste vi sve vrijeme pratili dešavanja na sajmu. Pa da vas zamolimo da nam govorite o sajmu knjiga, o ovom 63. Naravno s osvrtom na izdanja naše crkve.
Hvala, Slobodanka, na ovom vašem pozivu i na časti i prilici da se uključimo u program Radija Svetigora. Pa što, najprije da kažemo da koleginica Bojana Jovanović i ja smo imale tu, pa, uslovno rečeno, privilegiju s jedne strane, ali sa druge strane i veliku žal što ne možemo lično da budemo prisutne na sajmu knjiga, ali su zato naši reporteri, gospođa Sanja Panović i mladi teolog, master teologije Marko Malenčić, veliki posao uradili i na svojim plećima onako stoički izneli glavna dešavanja ovogodišnjeg sajma knjiga. Predivna vam je ova primetba i ovo što ste primetili da je Srpska pravoslavna crkva već godinama unazad, da ne kažemo tačno koliko godina, ali zaista godinama unazad, počećemo uskoro da merimo i decenijama, više nego zapažen i značajan faktor i učesnik 60, odnosno Beogradskog međunarodnog sajma knjiga. Evo ovako, s obzirom da su vaši slušalci već pratili sve te izveštaje, na čemu vam zaista blagodarimo, ja ću dati jedan ovako mali presek, samo taksativno da poređamo ipak nekim redom sva ta izdanja. Krećemo od naše arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gde je sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda u stvari biblioteka Srpske patrijaršije organizovala predstavljanje crkvene izdavačke delatnosti na sajmu knjiga. U pitanju su zaista stotine najaktualnijih naslova. Raznovrsna duhovna i crkvena literatura, tu su naši izdavači, naravno izdavači iz inostranstva, monografije o manastirima i crkvama, svetiteljima, literatura za studije, rečnici, poučna asketska dela, svetotatka književnost u prevodu na srpski jezik, zatim stručna teološka literatura, tumačenja Svetog pisma, brojne bogoslužbene knjige, studije iz crkvene istorije i umjetnosti, zatim katihetski sektor, veronauka, hrišćanska književnost, kalendari, pravoslavni planeri, podsjetnici, knjige za decu i još mnogo toga, da ne spominjemo i manastirske proizvode. Izdavačka fondacija Srpske pravoslavne crkve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke je tradicionalno u hali 4, gde su uglavnom bili smešteni i svi pravoslavni izdavači, također predstavila nova izdanja, među njima se, kao i proteklih 9 godina, izdvajaju sabrana dela Patrijarha Pavla koja su vrlo, vrlo tražena. Biblioteka Srpske patrijaršije predstavila je sabrana dela oca Georgija Florovskog, koje je objavila eparhija Požarevačko-Braničevska, a o ovim delima govorili su preosjećene gospoda episkopi Ignacije i zapadnoamerički gospodin Maksim. A značajna delatnost je bila primetna i u saradnji izdavača kako iz naše arhijepiskopije, odnosno arhiva Srpske pravoslavne crkve, tako recimo u saradnji sa arhivom Republike Srpske. U pitanju su konkretne knjige Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija od 1920. do 1940. doktora Radovana Filipovića, upravnika arhiva SPC, i iz Rodine u Banja Luku, ruska emigracija u Banja Luci, autora Zorana Mačkića. Ono što je zaista obeležilo ovogodišnji sajam knjiga, jedan od momenata, tačnije bolje da kažemo, dolazi nam iz udruženja Srpsko-Ruski most iz Banja Luke sa blagoslovom Svetog Patrijarha Srpskog Irineja. U pitanju je i vašim slušalcima dobro znani projekat pod nazivom Dušu nisu ubili, koji čine dve knjige i film na engleskom, nemačkom i ruskom jeziku ove godine. Na predstavljanju projekta govorili su njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Remezijanski gospodin Stefan, zatim autori, gospođa Mira Lolić-Močević i profesor dr. Draga Masilović, kao i prevodioci Lidija Nikolić-Nokojić i dr. Kate Story-White. Planuje da se do sledeće godine ovaj projekat prevede i na francuski i na još neke druge svetske jezike, kako bude bilo naravno mogućnosti prostora, kako bi svet eto imao priliku, ako želi naravno, da čuje istinu o dešavanjima u ovim proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u Republici Srpskoj krajem 20. veka. Pravoslavni bogoslovski fakultet Beogradskog univerziteta predstavio se također sa nizom novih izdanja, od kojih je u svakom slučaju najznačajnije izdanje ovogodišnje knjiga Ruski putevi srpskog bogoslovlja profesora doktora Vladislava Puzovića, koja je, da podsjetimo, najbolja knjiga proglašena na Beogradskom univerzitetu u 2018. godini što se tiče humanističkih nauka, a za samog štanda su nam preporučili i jedan, da kažemo, zbornik radova gde se nalazi preko stotina autora biblijske egzegeze. Zadužbina manastira Hilandara je također predstavila brojna izdanja, kao i manastir Svetog arhidijakona Stefana u Slancima, koji je, da podsjetimo, metoh hilandarski. Ne samo zaobići ni štand Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gde se zaista našlo niz divnih izdanja, između ostalog izuzetna knjiga u izdanju izdavačke kuće Obeleže plus Srbi na Kosovu i Metohiji u 19. i 20. veku Milovana Bogavca i Dragoslava Četkovića. Kada govorimo o eparhijskim izdavačima, svakako da je tu izdavačka ustanova Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, jedan svetionik i predvodnik, ako možemo tako da kažemo, u pravoslavnom izdavaštvu. I ono što je privuklo ogromnu pažnju, slava Gospodu, kako široke javnosti, ali tako i stručne javnosti, i prepoznato i nagrađeno, hvala Bogu, jeste u stvari kapitalno delo, monografija Manastir Svete Trojice Stanjevića od 1338. do 2018. godine u izdanju Svetigore. Znamo i govorili smo o tome da je predstavljeno i 7 zbornika u 9 svesaka Sveti Jovan Vladimir, također kapitalno izdanje, o čemu su govorili visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin dr. Amfilohije, zatim protojeri dr. Velibor Džomić, otac Jovan Plamenac i sami priređivači dr. Vasilj Jovović i Jovan Markuš, i izuzetno značajno delo autora profesora dr. Aleka Račića pod nazivom NATO agresija traje, o čemu smo mogli da čujemo u okviru našega, eto i vi u okviru vašeg programa, od samog autora dr. Račića, ali i od sveštenika Jovana Plamenca paroha Barskog. Izdavači iz drugih eparhija, pre svega mi nekako to možda radijski ljudi volimo da istaknemo, i naše kolege iz drugih radio stanica, pa eto, ako kažemo se Sigura, odmah je tu i Beseda, izdavačka ustanova eparhije Bačke, gde je protojerej Željko Latinović ispred informativne ustanove Beseda eparhije Bačke najtoplije preporučio nova izdanja u ediciji Svetootačko bogoslovlje. Naravno, već ona dobro tražena i poznata izdanja iz edicije Savremeno bogoslovlje, a kako je napomenuo, posebno pažnje ove godine posvećene dečjoj literaturi, posebno delima Jovana Jovanovića Zmaja. Eparhija Raško-Prizrenska se i ove godine našla, naravno, na Beogradskom sajmu knjiga, gde smo posebno izdvojili izdanja Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, i slava Bogu na tome. Oni su ponovo objavili delo Vladike Atanasija Od slobode ka ljubavi, koje je izuzetno traženo, kako nam je rečeno na štandu, i naravno već onu poznatu i kapitalnu monografiju Zadužbine Kosova i Metohije. Posebno su tražena i izdanja Dečanska riznica, Dečanski fermani, monografija o manastiru Dečani, to mogu pronaći i čuvene manastirske proizvode, Dečanski kačkavalj, vino i banjsko pivo, čime naravno kupovinom ovih proizvoda, da podsjetimo, mi u stvari pomažemo život samog manastira Dečani, ali preko manastira Dečani naravno i naš stradalni narod na Kosovu i Metohiji, o kojima Dečansko bratstvo, slava Gospodu, mnogo brine. Eparhija Niška se predstavila izdavačkim poduhvatom Eparhijskog upravnog odbora Eparhije Niške. U pitanju je sedmi tom sabranih dela Svetog Jovana Zlatoustog, koje je sa starogrčkog priredio i preveo gospodin Dejan Lučić, a o kome je upravo bilo reči i fajn knjiga. Dakle, planirano je 24 toma, u pitanju je sedmi tom, pa eto, o tome nam je posebno govorio u programu njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije. Eparhija Gornja Karlovačka, izdavačka kuća Martirija, već par godina na Beogradskom sajmu knjiga privlači izuzetnu pažnju svojim izdanjima. Ove godine dolazi sa 4 nova izdanja, pre svega sa magistarskim radom na Solunskom Aristotelovom univerzitetu arhimandrita Nauma Milkovića, koji je autor dela, izuzetno značajnog dela, Sava, episkop Gornja Karlovački, život i djelo. Tu su i monografije Saša Lončine kroz život i delo Nikole Tesle, zatim grobna mesta arhijereja Karlovačkog vladičanstva, biografije svih episkopa i administratora Gornje Karlovačkih, kao i posebno izdanje, mala monografija o pravoslavnom episkopu Sergiju Pećanskom, koji je bio mandatar ove eparhije tokom 5 godina, polovinom 19. veka. Ono što, Slobodanka, ste i vi primetili, a eto i naši slušalci mogu primetiti, jeste da naša sveta Srpska pravoslavna crkva i davačke kuće iz svih eparhija zaista ostaje čuvar onih pravih vrednosti i neko ko se na pravi i jedini pravi način u stvari bavi svojim narodom, a to je pre svega kroz obrazovanje, da ne kažemo edukaciju i tako, i razotkrivanje onih brojnih nagomilanih raznih slojeva koji su nam se u proteklih 100-150 godina eto nekako nagomilali kao neka paučina nad našom istorijom. Proces uklanjanja svega toga je dugotrajan, s obzirom da su ti slojevi vrlo brižljivo, da kažemo, ređani i postavljani tako da se teško otkrivaju, ali eto, poput Martirije, poput Svetigure, poput mnogih drugih izdavača, taj sloj po sloj se nekako skida polako, ali slava Bogu sigurno. Govoreći o izdavačkoj kući Kalenić, eparhije Šumadijske, posebno je traženo novo izdanje besede na radiju Sloboda, u pitanju je četvrti deo besede oca Aleksandra Šlemana, a tu je i edicija romani koja nudi nekoliko izuzetno interesantnih novih naslova, a ono što je značajno napomenuti da su na ovom štandu izložene i knjige eparhije zapadnoameričke, dela koje su vrlo tražena. Izdavačka kuća eparhije Zahumsko-Hercegovačke, Vidoslov, nam je preporučila nova dela, pre svega interesantnu knjigu koja se zove Iznenadno otkrivanje Hrista sveštenika Jamesa Bransona. U pitanju je jedan zaista kuriozitet, jer je otac James Branson u stvari Jevrejin koji je prešao u hrišćanstvo. Tu je i dnevnik oca Aleksandra Šmemana i naravno, kako rekoše i sami, seller knjiga Preko praga episkopa Grigorija. Eparhija Istočnoamerička je imala svoj debi na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu, što je nama vrlo drago. Izdavačka kuća Orthodox Lighthouse, koja radi pod pokroviteljstvom Eparhije Istočnoameričke, je ovako predstavila niz nekih interesantnih izdanja, ali i seriju obrazovnih igračaka za preškolce, kockice, slikovnice, društvene i memorijske igre i tako dalje. Od drugih izdavača koji nisu zvanično, jel tako, da kažemo, ne rade zvanično ispred svojih eparhija, ispred naše pometne crkve, ali zaista svojim delom daju primjer svim drugim izdavačima kako se u stvari, kažemo, čuva svoj narod i čuva svoja tradicija, jesu i nosilac ordena Svetog Save drugog reda Pravoslavna reč iz Novog Sada, koja je eto već četvrt veka predstavlja tradiciju, istoriju i kulturu. 4 nova izdanja su ove godine predstavili Crnjanski i Spomeničko blago Republike Srpske, svakako se izdvajaju od izdanja iz ove kuće. Tu je naravno izdavačka kuća Prometej, koja sa petim kolom novih 10 knjiga zatvara obeležavanje 100-godišnjice Prvog svetskog rata, započeto dakle pre 4 godine, a tu je i 8 knjiga Srpske vojvode, od kojih su neka ponovna izdanja, ali ima i novih knjiga. Naravno, Srpska akademija nauka i umetnosti se također našla sa izuzetnim delima na ovogodišnjem Beogradskom sajmu. U pitanju su dela umetničko nasljeđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, istorija, identitet, ugroženost, zaštita. Zatim monografija Stojan Novaković, život, delo, vreme i Mihajlo Petrović Alas, rodonačelnik Srpske matematičke škole. Tu je srpski molitvenik, spomenica Milanu Rešetaru, rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, tom 20. I petogodan Pogdegod izbornik radova sa naučnog skupa delo Ive Andrića. Zapaženo je učešće Medija centra odbrana poslednjih par godina na Beogradskom sajmu knjiga. Ove godine imali smo, malo je reći, izuzetno značajna izdanja. U pitanju su knjiga Alojzije Stepinac i Dijana Budisavljević, dva lica jednog rata, i na predstavljanju ovih izdanja govorili su i preosvećeni episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrg, zatim Dragan Jovanović, Slađana Zarić, autorka izložbe Dijanina deca, da podsjetimo naše slušalce. Posebno zapaženo bilo je i predstavljanje knjige Bitka na Košarama, sećanja učesnika 1999. godine, gdje je domaćin bio dr. Radenko Mutavčić iz Uprave za odnose s javnošću Ministarstva odbrane, i u pitanju je šesti deo edicije Ratnik, u kome, dakle, sabrana sećanja učesnika borbi na Košarama na Kosovu i Metohiji možemo naći. Naravno, odnosi se sve na ono čuveno NATO bombardovanje naše zemlje. Iz Medija centra odbrana dolaze i naslovi Radoša Ljušića, Vojvode i vojvodski barjaci, vojno uređenje ustaničke Srbije, misli se na prvi srpski ustanak, zatim Prištinski korpus 1998-1999. godine, svedočenje ratnih komandanata, prilično interesantno delo, a naravno sam Medija centar odbrana organizovao i niz tribina, vojska kao stub nacionalnog identiteta, sociološki, kulturološki i verski aspekt.
Evo, Jelena, još da pomenemo i nagrade ovogodišnje.
Što se tiče nagrada, izuzetno lepe vesti su nam stigle od stručnog žirija. Žiri je radio kao i svake godine, pa i ove, u izuzetnom sastavu. Za početak bio je tu profesor dr. Dragan Simeunović, predsjednik žirija, zatim profesor dr. Slobodan Kanjevac, magister Milica Lilić i profesor dr. Tiodor Rosić, kao i gospodin Želidrag Nikčević, dakle iz izdavačke kuće Svetigora. Ove godine zaista posebno smo srećni što je nagrada za najboljeg izdavača ravnopravno pripala Prometeju iz Novog Sada i Službenom glasniku iz Beograda, a za izdavački poduhvat godine proglašena je knjiga Crnjanski, biografija jednog sećanja Milan Lompara, koju je objavilo izdavačko preduzeće Pravoslavna reč iz Novog Sada. Najbolji izdavač iz dijaspore je Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske iz Banja Luke i Pravoslavna reč iz Novog Sada. U pitanju je, dakle, udruženi projekat knjiga Spomeničko blago Republike Srpske, autorke Zeljana Ševo, i društvo članova Matice Srpske u Crnoj Gori iz Podgorice, kao i akademskoj knjizi iz Novog Sada, isto udruženi projekat, za delo Istorija američke književnosti Radojke Vukčević. Posebno priznanje za doprinos u oblasti nauke, eto, kao što smo malo pre i rekli da će ova knjiga biti tražena, pripalo je delu Jasenovac, Auschwitz Balkana, Ustaška imperija okrutnosti Gideona Grajfa, dakle izdavač Institut za holokaust Šemo Lam, Akademski koleđ ONO, fondacija za projekte edukacije za holokaust, a sve to u saradnji sa poljskim projektom za restauraciju jevrejskih grobalja FHEP. Dečija knjiga godine je Gospodar solitera i druga čuda Miladina Ćulafića u izdanju Srpske književne zadruge, a specijalno priznanje za izdavača dodeljeno Zavodu za udžbenike iz Beograda i Akademije nauke i umetnosti Republike Srpske. Ono što zaista posebno izdvajamo i što je posebno izdvojio i sam žiri, jeste specijalno priznanje za knjigu. U pitanju je knjiga Patrijarh Pavle o islamu i muslimanima đakona doktora Aleksandra Praščevića, koji je, da podsjetimo, šef kabineta njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, a u izdanju izdavačke fondacije Srpske pravoslavne crkve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Zatim, drugo je delo Ivo Andrić, večiti kalendar maternjeg jezika, koji je priredio Miro Vuksanović, a izdavači su Makarije, Obotsko slovo i Hercegovina izdavaštvo. Naravno, tu je pa da li smem da kažem, kao što se i očekivalo, kapitalno delo Manastir Svete Trojice Stanjevići od 1338. do 2018. u izdanju Svetigora, naravno, sa Cetinja. Zatim knjiga Srbi na Kosovu i Metohiji u 19. i 20. veku Milovana J. Bogavca i Dragoslava Svećetkovića u izdanju Obeležja plus iz Beograda i napokon izuzetno delo Umetničko nasljeđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji urednika Dragana Vojvodića i Miodraga Markovića, a u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti. Od nagrada imamo ove godine specijalnu nagradu za strip koja je dodeljena prvi put i to delu Sat Vujadina Radovanovića za crtež i Dragana Lazarevića, čuvenog De Lazarea, za scenariju u izdanju Pčelice iz Čačka. Nagrada Bogdan Kršić za najlepšu knjigu dodeljena je naslovu Ikone stila Srbije Nede Todorović i Radmila Stanković, a u opremi Aleksandar Janković u izdanju Septer Buka iz Beograda. A najlepša dečja knjiga je Princeza Sofija, autorke Vesne Aleksić, u opremi Dušana Savića sa ilustracijama Bojane Stojanović, Kreativnog centra iz Beograda. Specijalno izdanje za mladog dizajnera uručeno je Jeleni Vasiljević za knjigu Hoster Beatrice Miloša Švonje Prometeja iz Novog Sada. Eto, to su odluke žirija koji je, podsjetimo, radio u izuzetnom sastavu profesor dr. Dragan Simeunović kao predsjednik, profesor dr. Slobodan Kanjevac, magister Milica Lilić, profesor dr. Tiodor Rosić i gospodin Želimir Nikčević.
Jelena, ostalo je još da vam zahvalimo na ovom razgovoru i na ovom opširnom izvještaju i da vam poželimo da brzo ozdravite.
Hvala, draga Slobodanka. Ma koliko ja lično i pretpostavljam veliki broj ljudi voleli ovako jednu finu i više nego toplu poznu jesen, ipak moramo da primetimo da to ima i svoje mane. Tako da virusi i bakterije se raduju možda ovim naglim promjenama vremena, ali uz Božju pomoć, naravno, i uz manastirske proizvode koji nam čuvaju zdravlje svih svetinja naše Srpske pravoslavne crkve i naravno uz stručnu pomoć lekara, što nikako ne treba zaobići, da će Bog da sve to bude onako kako treba. Hvala vama, Slobodan.
Toliko je vaš trud i ljubav prema našem radiju veći je to što ste ipak uspjeli da nam prenesete sve ove utiske i sva ova događanja sa ovogodišnjeg sajma knjiga koji je juče završen u Beogradu.
Slobodanka, blagodarimo i vama i uredništvu radija Svetigora, naravno, na ovoj prilici da eto zajedno sa vama i vašim slušalcima napravimo jedan mali presek ovogodišnjeg 63. Međunarodnog Beogradskog sajma knjige i još jednom želimo da spomenemo vredne reportere radija Slovo Ljubve iz Beograda, a to su Sanja Panović i Marko Malenčić, kojima od sveg srca čestitamo za sve ono što su eto čuli, videli i preneli kako slušalcima Radio Slovo Ljubve, tako i slušalcima Radio Svetigora. Bog da vas čuje.
Hvala također i mi zahvaljujemo vašim reporterima i vama i na svim ovim izvještajima, jer smo tako i mi, naši slušalci, mogli da čujemo šta se dešava na ovogodišnjem sajmu knjiga. Dragi slušalci, razgovarali smo sa koleginicom Jelenom Jež, novinarom Radija Slovo Ljubve, o učešću izdavača Srpske pravoslavne crkve na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu.